we stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late.
Kaixo lagunok, arratsaldeon beste aste batez, zabaldu dugu soinugela, diskoak mai gainean daude, kaferik ez dugu karri ba, beroak gaudelako gaur, gura bai ugari, eta betiko hiru lagunak ebentxe gaude, zuekin batera soinugela hau egitekotan, Longorka Fernandez teknikaranetan, nineu, servidore Zaiergun Asterio mikrofonetan laguntzen, eta programaren zuzendaria, gidaria, Pedrolia Zigartua, beste aste batez gurekin daukaguna Pedro Arratsaldeon.
Arratsaldeon, saia.
Bueno, hor beste askoren artean, besteak beste, disko garrantzitsu bi ikusten ditut. Hasiera emango diguna, gure saiori hasiera emango diguna, Paul Simonen Graceland, duela 25 urte argitaratutako disko alegia, eta hori hasiera izango da beraz, esan dudan bezala, eta gero amaiera emango diona edo amaierarantza egingo duguna. Great Moment of Vinyl History. Eba, viniloaren historiaren alako momentu gorenak edo garrantzitsuenak, ezta? Joan den astean erdia baino gehiago entzun genuen, A aldea osorik eta B aldeko kanta bi edo, okerrez nago, eta beste lau pabos gehatzen dira gaur.
Bai, eta gainera badago harremanen bat bi diskoen artean, ezta? Ze, ez da, ba, Paul Simonen Gracelandek nola baite esarri zituen, oinarri batzuk gero, ba, World Music zabalkera izan zauen zabalkundea mundu osoan.
Bide urratzaile izan zen disko hau nola baita.
Baina aurretik be, Great Moments of Vinyl History disko honetan batzen direzen kantu batzuk, aurretik geratakoak, bueno, garaikoak dire, baina batzuk kantu batzuk asko zaharragoak beba dire, grabapena, baina batu egin ziren Inglaterrako garai hartan oso gaztea zan Andy Kerso DJ-ik egin zuen bilduma, eta nola baite, zera, Paul Simonen Graceland etorri zan apur bat geroago, baina hor bat zegoen zeo zer gogo bat, askoren musikari, produktore, DJ, musika jendearen artean, ba, nola bait, rock and roll edo jazz edo soul, azken finean, gauza berbera da, estatu batuetako herri musikatik irten, eta zabaldu beste, zera, herrietan, beste kontinentetan, eta bi disko hauetan hori gertatu zen. Bueno, entzungo dugun lehengoko kantua, Graceland, Paul Simonen Graceland, aurten izan da, hogeita bosgarren urte hurrena, eta berreskuratu egin dute jatorrizko grabazioa, gehi, ba, olako, zera, grabaketa alternatiba batzuk, eta pelikularen bat, dokumentalaren bat, eta bertan, Gracelanden disko honetan, zegoen beste kantu bat, aurreko asteotan batzuk entzun genituen, baina hau ez, ondino, eta hau zizin zan beste kantu oso, esanguratsu disko honetan Under African Skies, eta Hego Afrikako musika zan nolabait disko honen ardatza edo gidaria.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Ringing round my nursery door, I
said, take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Da boom ba boom ba boom ba ooh. As black as the night, and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.
Afrikako zeru azpian ibili zaigu Paul Simon, ibili zitzaigun, esan beharko genuke duela 25 urte grabatu baitzuen diskori, bai Ego Afrikan eta bai Estatu Batuetan, eta aurreko aste batean Pedro kontatu zigunez, nahiko polemiko, nahiko eztabaidatua izan zen diskoa bera eta proiektua bera, azken finean apartheidaren garaian izan baitzen hori, Mandela eta oraindik espetxean ez dituzten, jende beltza erabat bastertua, erabat sokuratua zeukaten beren herrian bertan, eta horrek apartheid horrek ba erantzuna ekarri zuen nazioarte mailan, erabat bastertu zuten Ego Afrikako gobernua, eta artistak ez ziren joaten, hala ere, berak joatea erabaki zuen, eta kritika, 25 urte geroago ere, orduan egindakoari eutsi egin dio, ez da Pedro, esan ez, ba, bai. Bere ustean ondo jokatu zuela, ez zuzen jokatu zuela, egin zuena eginik, ez da?
Bai, bai, azaldu duzun moduan horrelakoa izin zan, eta bueno, ba, Graceland grabazioaren garrantzia, hortxe dago, ez dago zalantzarik, ze garrantzen dira zauen, Paul Simon entzat, bat ez berak, esaten zauen zeran, nolabait bere ibilbidea krisian zegoen, artistikoki izan nahi dute, arrakastarik ez, berak izan zuen arrakasta hondiagaz, bueno, Garfunkelekin, baina gero be bai, bakarri grabatu zuenean disko famatu hori Modern Child Reunion, Me and Julio Down by the Star, ja, Kodachrome diskoarekin be bai, hor gospel talde bategaz grabatu egin zuen. Bueno, beti eta Modern Child Reunion esate baterako berriro Peruko, osea talde bategaz, El Condor pasa egin zuen ariño, baina gero berriro Eurekaz, reggae kutsu batzuk egon ziren, beraz, nolabait joera hori munduko beti beste lekuetatik hartutako musikan, bai, beti egon zan bere musikan. Gero, egon ziren...
Da, Kondor pasa oso, herri doinua da, eta berak jarri zizkiok ingelesezko hitzak. Eta...
Urubumba taldea, zeurek ziren Peruko, osea, txiruraliak, eta bar, eta eurek grabatu zuen El Kondor pasa, irurogeiko amarkadan, bukaeran, hori zegoen Bridge Over Troubled Water disko hartan.
Mitikoan, bai.
Mitiko, bai, disko hori izin zan arrakastatxoena, hor zilia...
Munduko salduena urte batez.
Bai, izin zan, itxela, zu goretzen duzu, nire moduan be, garai hartan, ze arrakasta hondi izan zauen, eta pasatzen ziren hileak, eta zegoen beste disko bat hain arrakastatxua. Gero, taldea, desegin zan, Garfunkel kantaria zan besterik, ez Simonek zan kantu sortzailea, egin zituen esan dugu moduan pare bat disko nahiko arrakastatxoak, baina gero berakada bat izan zauen, eta berak esan zauen, bueno, berak argi ikusten zuen Afrikako musikariekin zehoz ere egin nahi zauela, ez ekien, berak, bere ustez oso atsegina zan musikari hori, sonoridade berri hori, mende balerako, nolabait, barria. Baina ez zegoen ziur, baina berak ez zegoen ezer galtzerik, zeia arrakastarik ja ez zuen, bere grabazinoekin beraz apostua izin zan hori. Eta bueno, ba, asmatu egin zuen benetan, apostu horrekin, eta Graceland grabazin honetatik irten zan Paul Simon, irten zan benetazko izar handi bet, lehen baino handiagoa. Bueno, ba, pasaden astean, entzun gendun zortzi kantu, parkatu, amabi dire guztire disko honetan, vinilo honetan, Great Moments of Vinyl History, eta itzi lau kantu, itzi genuen, gaurko, denborik ez gendun izan, eta hain hasiko gara, lau kantu hauek entzuten. Bueno, pasaden astean egingo dugu apur bat laburpen moduan ze entzun gendun, Boston iriko Barrens Whitfield eta The Savages rock and roll taldea, Ezi Rogi, Sierra Leonako musikaria, bertako gara jartan musikarik eta famatuen hori irugiko amarkadakoa, grabazioa. Phil Cunningham, Eskoziarra, izan gendun bebai. Ted Hawkins eta Billy Bragg Inglaterrako nolabait trobadorea, elektrikoa, Thatcher garaikoa, sortutakoa. Eta Ted Hawkins presoa izan da urte asko, Kalifornian, gero askatu zuten, izin zan kaleko musikaria, eta hortik ospetsu egin zan, eta biok batera, izan gendun Catherine Tickell, gaitaiolea, Northumbria ingurukoa, hor lurralde hori Inglaterra eta Eskoziaren artean dagoena, orkestra Baobab, Senegaldarrak, egiten zutena hori, salsa estiloko musika, gubako estiloko musika, baina golofez, eta ez gaztelaniaz. Gero, Jim Ford, entzun gendun, estatu batuetako, zera, apalatxe inguruko, Kentucky inguruko musikaria, eta testigantza emon zauen Jim Fordek bere ruralari buruz, bebai oso lurralde gatazkak egon dire beti hor mehatzariak, eta, bueno, beti lan gogorra da, ez da, mehategian, ikatze meategietan lan egitea gogorra da, beraz beti sortzen direnean estaba gatazkak, Asturias aldean dausen moduan gogorrak dire,
ez dago bitarteko eriko.
Ez dago bitarteko. Bueno, gero entzun genduen Ego Afrikako Margona Chole Band, estilo netakoa, Soweto-ko estilokoa, Graceland diskon daukagun moduan, eta bueno, ba, urrengokoa da, bederatzigarren kantua, disko honetan, Gambiara, joango gara, Andy Kershaw egin zauen moduan, oso gaztea zanean, joan zan bertara, Gambiara, eta bere, zera, Sony Walkman, sume batean, grabatu egin zuen, Kora musika tresna, Paio Barzek, hori, zera, gaztea zan, zera, Malami Jobarzek, honen zera, aita, oso ospetsua zan Gambian, korajoleak dire zera, nolabait gurasoen gandik jasotzen dute musikatresna hori, eta ez musikatresna bakarrik, eta kantutegia eurek dire...
Hauzko eta zurenezko, ez da?
Bai, euren arbasoen kontakizuna, ez da?
Koblakariak
dire, bai. Eta... ba, bueno, Afrikako mendebaleko musika tresna hori, hemen ez duten moduan, hogeita bat soka edo ari baditu, eta bueno, ba, kalabaza batekaz egindakoa musika tresna, itxuraz, bueno, sumea, baina oso komplikatu, oso sofistikatua benetan. Eta Brikama herrian, Gambian, grabatu egin zuen, laro eta zeian, abenduan, Andy Kershawk, Paio Barzek jotzen zuen kantu bat, oso kantu bitxia, hori da gizon bati buruzko kantua, nola bai da zera tristezia adierazten dauen kantua, ze gizon horri gertatu zitzaiona ez da hau xamakala, bere eskontxa egunean hilda jauzi zan
agertu zen bera?
Agertu eskontza zeremoniaren bitartean hil zan eta hil zan ipuin honetan edo historio honetan kontatzen digun moduan hil zan beste batek nolabait behikoa esaten da, egin zion, ez da? Ez zuen bestearen gustokoa, bestea olako astia zan, herri hartan, eta berak hil zuen gizon hori, ezkontze egun bertan. Eta, bueno, amenen daukagu alde batetik pa Jobarzek, koragaz, baina bere anaia beba dago, zera, beste, zera, ez da beste musikatresna bategaz. Koran bertan, batek jotzen, eta bestea, jotzen, esan nahi dut, kora jotzen, jo behar den moduan, eta bestea, perkusioa egiten, kora berean, bere anaia, eta horretaz aparte, hemen esan duten moduan, dozenak lagunak eta ausokoak, eta anaiak, eta zera, arrebak, hor batu egin ziren, kantu honetan, eta Pa Jobarzek musika joleak aurkezten ditu batzuk, grabazioaren zera, honetan, eta bueno, ba, hemen daukagu, nolabait, jora, barkatu, kora musika tresna hori, baina ez, gaur egun festivaletan ikusten dugun moduan, antzoki batean,
popular batean, ez da?
Bai, benetazko edo aintzineko zentsua duen musika tresna erabiltzen zana, eurek kontatzeko, euren herrietan zer gertatzen ari zen.
Minka injiloko suolan faje bare ranin baje bare na kora konkonna ani si faje bare minka na fu da ma ka fonte olo nyindi ani masare si se injilon ka mingo suolan masare si se bondal
Yeah. Azala baino, mamia.
Kantaren amaieran alako barre zantzo txiki batzuk ere entzun ditugu. Segurazki, kora jotzailearenak berarenak izan dira. 10 urteko kora jotzailea izan baita protagonista, kantu honetan. Txiki-txikitatik hasten dira ahozkotasunetik datorkien ondari hori zaintzen eta zabaltzen, eta honek 10 urterekin bazekien kora jotzen, edarkillo ere ikusi ahal izan dugun bezala. Esan Pedro Kaideasi digun bezala, Great Moments of Vinyl History, disko horretatik atera eta dago, benetan disko bitxia, ezta, hor ikusten da, ba disjokei honen kategoria eta gustua, ze eklektikoa, ze heterodoxoa zen bera, ezta, garai hartarako, esan behar baitugu, diskoa dela, noizkoa, Pedro?
86koa. Hau kaleratu zan, diskoa apur bat berandu hau, Kantu hau 86koa zan eta beste batzuk be, baina LP hau kaleratu zan 88an. 88an kaleratu zan LP-a, baina kantuak gehienak ziren
lehenagotik batutakoak, ezta?
Eta pa Jo Barcek, orkestu duzuna, orain komentatu duzuna, naiz eta pa izena izan, ez da aita baino semia da. Aita zan koraiole handia, Malamini Jo Barcek, eta hau bere garai hartan, orain zera, 26 urte edo, bera zan 10 urtekoa, eta koraiolea. Eta berak aipatu ditu hainbeste pertsonak, parte hartu dutenak, grabazioan edo hor, egon zirenak jai horretan, eta Denbo Konte bebai aipatu dau, berak esan dau, Denbo Konte urrengoko etxean bizi dana, Denbo Konte nola bai da Gambiako kora jolerik eta untiena. Bueno, beste kantu bat, berriro estatu batuetara joango gara, kantu hau grabatu zan Nashvillen, eta esparkatu, grabatu zan BBC-en bertan, zera, irratian bertan, BBC-en, estudioetan, 86an, grabatu zan, abuztuaren 16an, berak dino Andy Kersok, joan zanean Nashvillera, berak eskatu zauen, ezagutzen zauen Dwight Joakam, entzungo dugun kantaria, egualdeko kantari gaztea, country kantari gaztea, gaztea garai hartan, 86an, eta berak Nashvillen dendarik eta ondienean Ernest Tubbs Records diska dendan, galdetu egin zauen ia Dwight Joakam estilokoak beste batzuk ziren, eta esan zioten ezetz, Dwight Joakam estilokorik ez dago bat bez gaur egun, Hank Williams zegoela, baina hildabe. Beraz, entzungo dugu Duai Joakam, kantari haundie, gora beratxua izin da, Hasi zan oso indartxu eta gero gora beratxu ditu Duai Joakam, baina bueno, oso kantari hona da, nire azkusten zaidan kantri kantaria, baina ez da beste Nashvillen dauzen beste batzuen hain estandarra, Duai Joakamenek, Dwightek nolabait badeko hori
bere estilo,
Han Williamsen. Bai, bere estiloa, baina jasotzen dau aintzineko kantarien handik nolabait onena, ez da, eta hori erabiltzen dauen estilo hori, oso jatorra da, eh? Ez da Nashvilleen beste kantari estandar batzuk erabiltzen duten moduan. Eta bueno, entzungo dugun kantua, Mystery Train, kantu oso esanguratsue, grabatu egin zuen kantu hori Junior Parkerrek jatorriz San Disketxean, baina gero Elvis Presleyek grabatu egin zuen bebai Mystery Train, eta ontxe entzungo dugu Dwight Yoakamen berzioa.
We'll do we do an old blues thing that was updated then in the 50s by the Hillbilly Cat, which is Elvis Presley. I'll do a little bit of that. Train, train, coming 16 coast along. Train, train, coming 16 coast along. So that long black train down to my baby hang gone. Train, train, coming down the railroad track. Train, train, coming down the railroad track. So that long black train, it ain't never coming back. What I heard that whistle blowing in the middle of the night. Did I hear that whistle blowing in the middle of the night? When I got down to the station, oh, that old train was outside. Train, train, coming 16 coach along. Train, train, coming 16 coach along. So that long black train done took my baby and gone. Train, 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 coming down the railroad track. So that long black train, oh, it ain't never coming back.
Eberto, bueno, hauxe izin da duai Yoakam, Nashvilletik etorritako country kantaria, eta ba, disko honetarako Andy Kershawek gratu egin zion bere irrati programan, BBC Studioetan, eta Mystery Train kantu honen berzioa entzun dugu. Gero jatorrizko grabazioa kantu honena, ez dut pentsatu horretik, baina kasualidadez, amen dago, bai. Eta gero entzengo dugu Little Junior Parkerren beste kanturekin batera. Bueno, 11. kantua, azkenengo biak falta dire, oin Zimbabuera joango gara. Ongara Sierra Leonan, Gambian.
Hain batokitan, bai?
Eh?
Hain batokitan.
Bai, Afrikan, bai, eta orain Zimbabuera.
Eskostian, ez da?
Bueno, gero...
Aterrata Eskostiako bitarte hortan.
Bai, eta Estatu Batuetan, leku ezberdinetan. Baina, bueno, ikusten den, moduan, hemen daukaguna da, Amerika, nola baita Inglaterra, Eskozia, Amerika eta...
Anistazun handia, bai, garai hartarako, ez baitzen, bai, bat arruntalako diskorik ateatzea.
Bai, ese rogi eta txole bande Afrikakoak edo korajoleak, kora, burtsikatresna hori zer zen be urte hartan, ia inok ezekien Europan. Bueno, pa, Jona Moyo eta Debera Engüena dire bikotea entzungo duguna, Zimbabueko nolabait rumba, Zimbabueko rumba musikaren goimaiako taldeen artean bikote hau daukagu, eta eurek izan zuten arrakasta handi bet Zimbabuen, entzungo dugun Solo na mucha deitzen da kantua, kantu honekin, eta bertsio bat egin zuten Andy Kershawren irrati programarako, eurek 87an egin zutenean Britania Hundian lehenengoko turra edo zera emanaldi sorta izan zuten eta hauetariko batetik geratu egin zuten kantu hori. Berak dino Andy Kershawek hilabete batian 87an gabiz zelan Inglaterrara joan ziren Zimbabweko talde batzuk, ez bakarrik The Real Sounds izenekoa, The Bundu Boys eta hauek, Jona Moyo eta De Vera Nguena be. Eta, bueno, ba Zimbabwe herrialde honetan kolonialismoren garaian, Inglaterrako kolonia zanean Rodizia zuen izena.
Bai, bai.
Eta zuta bioko horatzen dugu ze gertatu zen Rodizian, hori egon zen metropoliak, nola baite Britania Handiko gobernua presegoen Afrikako kolonia guztietan egin zuten moduan aurretik independentzia jaisteko, joateko hortik azken finean, eta bertoko, osea zuriak, bertoko, bertan bizi ziren inglesak, egin zuten nolako estatu kolpekoa, estatu esan estaturik, estatua sortu baino apur bat adinago hartu zuen poterea Inglaterrak hartu zuen ejertzio hortik joan ziren eta geratu zen Ian Smith, Ian Smith eta eurek ziren nolabait jauntxoak, ezta? Eurek ziren nekazariak, baina ez lurrean.
Lurjabe handiak.
Handiak, hori, kriston monopolioak, oligopolioak ziren horre, osea, eta ondino badauz, ez da, ondino Rodesian, bueno, gaur egungo egoera Rodesian ez da saltoak emateko, bat ez be, bertako jendea entzatoso leku gogorra da. Gorre egon zan, horren ondorioz, prese zirenean eurek independienteak izeteko, Ian Smith eta bueno, ba zuriek, bertako zuriek egin zuten estatuko kolpea, sortu zuten ejertzito bat. Betiko moduan ejertzito hartan beltzak egoten ziren. Soldata peguak. Eta egon zan gerra luze eta krudel bat, Ego Afrikan gertatu zen moduan tximurenga deitzen zan gerra hori, tximurenga gerra izan zan luzea eta oso krudela. Eta zera beltzen burua, ondino gaur egun presidentea da, ez da, gauratzen egin behizena, Rodesiako presidentea, gero, luzei ezen da, hori izin zan horrein 90 urte eta jarraitzen da, poterea, eta bueno, ba, egia esan Rodesian egoera oso latza da. Oso latza da, ondino nekazaritzaren kontrola zurien eskuetan dago, baltzak bizi ziren pobrenetarikoa Afrika osoan eta hor dago baten zinio handia eta baina garai baten lortu zutenean beltzek bertakoek lortu zutenean garaipena gerra luze eta krudel horretan itxaropen handia zegoen gero ez da gauzatu itxaropen hori eta musika hau garai hartakoa da. Bueno, entzungo dugu kantu hori Solona Mutza izeneko kantu Jona Moyo eta De Vera Nguena Zimbabweko musikari.
Zumbu batzera Soñuguela, Bilbo iría.
Ligara, horri biligara, Zimbabue aldean eta, bizka bat egoera politikoa, garai batekoa eta presidentearen izena zitzen gogoratzen da.
Baina, txibatu digute.
Lonek esan dugu. Mugabe.
Mugabe, presidentea, ondino uste dut badala. Eta gero, gara, komendetan, bai, errek baten elefante izan, nune egiten zabez, baina, ez da izan ez Zimbabuen, ez Namibia nore egon gara, Botswanan.
Botswanan.
Bai, musika aldetik Zimbabue aberatza da, oso herrialde aberatza izin zan. Gaur egun ez da hainbeste musikaririk entzuten Zimbabuetik, ze garai baten, hori laurogeiko hamarkadan asko etortzen ziren Europara Zimbabueko musikariak. Nik uste dute musikari batzu txigoniz esate baterako izan genduna estudio honetan.
Bai,
estatu batu, eta izan bizitzera.
Kontrako zera batera.
Bai, eta nik uste dute horre herri musika gongo da, jakin hori eta desagertzen, baina nola baite egoera oso latza, hain latza izanik ez daukate aukera undirik grabatzeko edo musika esportatzeko, eta bar.
Seguro.
Kiko Pide la Serra, esaten zauen, musika eta arte orokorrean ondo dago tripa beteta gero. Baina tripa utxik izanik kantatzen zuen kantu batean, oso kantu polita, Kiko Pide la Serra, katalanez kantatzen zuen kantu hori, eta arrazoia zuen, eh? Berak esaten zuen Beethovenen, zera, bosgarren sinfonia, oso ongi dabil, dago, baina bazkaldu astean. Bazkaldu aurretik, janaria bota, janaria topa behar. Bueno, azkenen okantua, Great Moments of Vinyl History, hau da musikari bat inglesa, baina nahiko ez ezaguna. Eta Bilbon egon zan, Bilbon izan genuen sortea ondia, musiketan, zera, kontzertu sorta hauetan, baina hasieran, oin, ez dakit, 16 urte edo, ez gehiago, 16 esan dut, baina 18, 20 urte. Lehenengo edo bigarren edizioan izin zen, Carmengo zein dautxuko plazan, Carmengo Elizaren aretoan egiten zirenean kontzertuak, eta egon zan Steve Phillips kontzertu azte zina berarena. Steve Phillips mutil oso musikari garrantzitsue da, baina musikari moduan ez da aritzen azko. Leeds irikoa da, bera jotzen dau blusa, batez be, bere espezialidadea, bere musikerik eta gustokoena da blusa, intzineko blusa batez be, blusa akustikoa, nolabait gerra aurreko blusa, deltakoa. Eta horretaz aparte, Steve Phillips, batzuen ustez da, munduan dagoen eta musika egierik eta onenetarikoa. Mark Knopflerrek, berak Mark Knopfleren laguna handia, eta Mark Knopfleren txat, gitarra guztiak Mark Knopflerrek jotzen zituenak, berak egindakoak ziren. Eta Knopflerrek, Mark Knopflerrek esaten zauen, bere ustez ezaguna izanik be, ez ezaguna izanik be Inglaterratikat, edo Inglaterrako iparaldeko, zera, lurralde horretatikat, munduko bere ustez eta gitar jolerik handiena zan. Gero, Brendan Crocker eta Mark Knopflerrekin be inoiz grabatu egin zuen, eta talde bat ere sortu zuten, Knopfler, Brendan Crocker, Steve Phillips eta laugarren bat hain ezen zogoratzen oso ongi, baina topatuko dute disko hori eta ekarriko du programa honetan, oso disko polite.
Pizka bat,
blues, eta country, eta zubak izuse.
Notting Hillbillies,
oso ongi. Oro imena deko zu, direa bai jo behar. Bai, hori ze da, Notting Hillbillies. Ekarriko dugu Notting Hillbillies programa honetara egunen baten. Bueno, hemen daukaguna da Steve Phillips, partaide izin zan talde horretan, baina aurretik musikari moduan grabazio batzuk egin zituen. Hau grabatu egin zan, Andy Kershawek grabatu egin zuen berriro ere Sony Walkman profesional baten, orako, osea, grabatzeko txikerra den tramankulo batian, eta berak grabatu egin zuen Andy Kershawen 27. urte hurrenean Leeds hiri horretan bizi izan Kershawen arreba, eta joan ziren bere etxera, eta Kershawen arrebaren sukaldean grabatu egin zuten kantu hori, Broke Down and Hungry, beraz, dirurik gabe eta gozes. Hauxe da, Sleepy Jonistezen kantu zahar ospetsuet.
Coming right up to her.
Bai, etxeko sukaldean zeuden, bai. Whiskia eskuan, ez da? Bai. Komentatzen, ba, ondo joduz, bai, nahi kontota, ba, hau eta egiten badakit, eta.
Whisky hona gainera.
Bueno, lehen berzioa entzun dugu, baina lehen originala Pedro kagindu digun bezala, emetxe daukago, Little Junior Parker, Ride With Me, Baby. Eta bertan, Pedro, gogoratuko dugun kantua, lehen entzun duguna.
Bai, baina, bueno, beste kantu bat, kantu pare bat entzungo ditugu, ah, Parkerrenak. Okay. Mystery Train barru, eh?
Bai.
Baina harina beste bat. Hemen CD bikoitz honetan batu egiten dire Junior, Little Junior Parkerren single guztiek 2000 eta 1952an hasite eta 1971 arte amarkada baten lan guztiek, ez, baina lan nagusiek, ez da singletan agertzen ziren, gero batu egiten ziren LP-etan, baina jatorriz singletan agertzen ziren horrelako kantuak. Bueno, Little Junior Parker izin zan The Blue Flames, bere taldea, bere talde historikoa, bere izin zan nola baita rhythm and blues, gero soul espaloietatik, soul blues espaloietatik ibiltzen zan musikaria, zan disketxean ibilitakoa, bebai, Memphisetik sortu zen kantaria, bera ez zan jatorriz Memphisekoa, ustet, baina, bueno, ba, jaio zan hemen ezaten duten moduan, kao, Memphisen hor gertatzen dana da, nola bait, Memphis da iribet, baina,
bitan banatuta dago,
bai, erdie dago, erreka da muga, ez da, erdie dago East Memphis, ekialdeko Memphisa dago Tennessee estatuan, eta West Memphis mendebalekoa dago Arkansasen, eta bera jaio zan alde horretan, nun Howling Wolf be hasi zan kantatzen, irratietan. Eta batzutan San Filisep zuen bere San Estudioetan, Bill Streeten, beraz Memphis irian nolabait ekialdean, baina Ike Turner, trampatia, musikaria hundia, grabatzen zuen kantuak San Disketxean, San Estudioetan, San Philipsen txat, gero San Philipsek saltzen zituen kantuak, ze gara hartan ez zuen disketxerik, bakarrik estudioak, saltzen zituen kantuak, ba, Chicagoan esate baterako, baina egun berean edo arratsaldean edo urrengoko egunean, Ike Turnerrek eroan zituen musikariak errekaren beste aldera, eta West Memphisen grabatzen zuten batzutan kantu berbera, eta berak saltzen zuen kantu hori, ba, Kalifornian, modern disketxean edo kent disketxean, eta hori izan bere jokabidea, Ike Turnerrena, baina, bueno. Garai gogorrak ziren, eh?
Oso.
Bueno, entzungo dugu lehen aipatu duzuzuk, osea, whiskia edaten ibiltzen ziren segurazki sukaldean horre Steve Phillips lagunak eta bere arreba eta guztiak, eta kantu hau be whiskyen izena badu, baina whisky txarra, eh? Hau ez da whisky ona. Leeds, osea, Inglaterrako, iparraldean dago ja, hortik Eskoziara ez dago urrun, eta whisky ona, seguru. Hemen bat whisky, bat women eta bat whisky. Andra txarrak eta whisky ere bai. Little Junior Parker eta The Blue Flames taldeak grabatu egin zuten kantu hori 1952an. Eta esan dugun moduan, hau grabatu zen, zera, West Memphisen grabatu zen, eta Ike Turner zen piano jolea, Matt Murphy gitar jolea, Raymond Hill, tenor saxophone, eta bateria jolea L.C. Drains, kantaria jakine Little Junior Parker. Bad women, bad whiskey. Bad women, bad whiskey.
longer, so I guess I have to leave this town. Where am I gonna get my bread from now that my woman's put me down? How can I make a living when a job can't be found? Yeah, baby.
Gabiltza Little Junior Parkerrekin, whisky txarra, emakume txarrak, ba, badirudi bere garaian, bere kasuan, batera zetozela emakume txarrak eta whisky txarrak. Eta orain Mystery Train entzuko dugu, ezta?
Ba, bai, ben, Mystery Train. Hau geratu zen urrengoko urtean, 1913an, Memphisen bebai, baina ez West Memphis, ez zimain debalekoan, ekialdean, kasu honetan, ezin izan Aitarnerrek eroan zabela, zabenik beste errekaren beste aldera, baizik eta San Estudioetan, grabatu egin ziren lau kantu egun berean, eta Mystery Train, izin izan single bat, gainera, ja, San Disketxean sortutakoa, bertan kaleratu egin zan kantu hori, Mystery Train, gero oso kantu goraipatua izin da, nola baite, Robert Johnsonen Love in Vain kantuarekin lotutako gaia, Mystery Train, Elvis Presleyek aukeratu zuen, lehen entzun dugun berzinoan, Dwight Yoakamen berak esaten zuen moduan, kantuaren hasieran, etxeko grabazio hartan, zuen kantu hori Elvis Presley grabatu egin zuen, ez dakit Dwight Yoakamek ezagutzen zuen Junior Parker agian ez, ez zuen aipatzen behintzat, baina Elvisen kantua, ona izanik be, Junior Parkerren kantua da. Junior Parker eta Sam Phillips. Sam Phillipsek sinaten zituen kantua kantariekin, kantu egiekin, naiz eta kantu egia bera ez izin, baina bakizue gauzak zer diren.
Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby from home. Train, 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 coming on round the bend.
baby is gonna do it again.
Pasada trena, misteriozko tren hori, eta pasada baita ere Little Junior Parker, bere barruan, berea baitzen Mystery Train hori. Orain Bill Withers daukagu gure zain, Pedro.
Bai, pasaden astean kanturen bat entzun genuen, Just As I Am, vinilo osoa, berreskuretu egin dute CD batean, hau jatorriz 1971an. Kaleratu zuten Estatu Batuetan, Kolumbia disketxean, ustez. Eta, bueno, produktorea izin zan Booker T. Jones, Memphiseko musikaria bebai, Booker T. and the M.G.'s taldearen buru eta zera organo iolea. Eta musikarien artean be gainontzeko M.G.'s egon ziren, gitar jolea izan ezik, baina Old Jackson bateria iolea, bateria jolearen zena, ze, hilda dago. Eta Donald Ducktan basu joleak be egon ziren Booker T. Jones, beraz, ia talde osoa, Booker T. and the MGs. Eta gero beste musikari batzuk, gauza bitxia, Chris Ettridge esate baterako, Chris Ettridge, naiz eta hau soul kantaria izan, baina Chris Ettridge country mundutik, zetorren estudioko musikaria, Stephen Stills bebai egon zan, grabazin honetan, gitarrekaz, kantu batzuk egiten, Jim Keltner, bateria jolea, beraz, rock mundutik eta country eta, bueno, estilo ezberdinetatik etortzen ziren musikariak, egon ziren Bill Withersekin Just As I Am grabazio honetan. Bueno, berak egindako kantuak eta berzioak ere bai, entzungo dugu Everybody's Talking, Nilssonek izan zauen arrakasta kantu honekin, baina kantua bera, Fred Neilena da, Fred Neil Greenwich Villageen egindako kantuegilea eta kantautorea, nahiko zaharra, bera Dylan eta ainontzekoak baino apur bat nagusiagoa zan, eta Fred Neilen kantu hori Everybody's Talking egin zan, gero oso famatua Midnight Cowboy pelikulan, agertzen zan kantu hori, eta hause da oso bertsio ederra, nahiko aldatu egin zuen Bill Withersek kantu hori, Fred Neilen Everybody's Talking.
skip, skip over the ocean like a stone.
Ez da bateria arrunta izan, eh? Bill Whitersek egin duen kantu honetaz, Midnight Cowboy kantu ezagunez egin duen bertsioa, oso oso bere lerrokoa, oso personala. Bueno, ba, bego horretan, Bill Withers, eta orain Euskal Herrira etorriko gara, ba, personaia baten disko orkestera, Potxoka, ze personaia da, benetako, ez da?
Bai, bai. Hauek izin ziren, bi disko ekarri ditu, bi vinilo, soinua izin zen, ez, gor dizkezea ja sortutakoa, laro egita maikan, biak batera kaleratu egin ziren, oso, zera, olako, formato erdizka baten, hau ez da single bat, baina LP oso bat bez, hemen hiru lau kantu alde bakoitzean, eta tamainuz be, bien artean. Dauzen, oso produktu zainduak izin ziren biek, eh? Alde batetik balerdi, zelan ez, gau, goini anaiak eure ziren gor disketxaren sortzaileak, harinago soinuen eta gero gorren, eta euren talde kutxuna, beste musikariekin batera egin zuten taldea, balerdi izin zan, Toño bebai irakaslea eta kantaria, gero Marino, Goñi, basu jolea, eta Sara bateria jolea, eta, bueno, Josu Zabala, gure lankidea be, eta laguna.
Trikistilaria.
Bai, mekoletako trikistrislaria, izin zan. Hau, grabatu zan berri zen. Eta bi diskoak agertu ziren, esan dugu moduan, bi viniloak oso politak baten, Potxokarena, egin zuen Asiskok, Azala, eta Mauro Entrialgok egin zuen balerdirena. Gero balerdik disko gehiagora grabatu zituzten eurek, beste pare bat zede edo. Potxokak ez dakitia gehiago grabatu zauen, agian beste diskoren bat. Hau izin zan bere lehenengokoa, eta bueno, garai hartan emanaldiak izan zituen, baino gehiago, nik goratzen naiz Larrabetzun gaztetzean, egon zan Potxoka, kontzertu batean. Potxoka zan musikaria, gitarra jotzen zuen, eta kantaria, kantu egilea, baita, zera, artzaina. Eta berak entzungo dugun kantu honetan, Nekazaritza SOS izeneko kantu honetan, berak dino, aitatzi zenak 12 aurre egin zituen hasi, eta ni bakarrik nago eta ezin naz bizi. Hauze da, Potxoka eta Nekazaritza SOS.
Azkeneko hauteskundetan eskuin indarrek gorakada nabarmena izan dute Nafarroa guztian.
Nafarroa guztian?
Baztanen?
Merkatuko
Bilbo iria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
La revolución de la tradición. Hala se ditu izan potxokak disko honi. Horren dela gutxi, horren dela hilabete edo, izan genuen hemendik beti bezala Josu Zabalaren eskutik eta kantu batzuk jotzen ibilizten hemen eduki genuen Sami errikordezkari batzuekin eduki genuen afari topaketa bai. Batean. Eta beti bezain alai eta umoretsu ikusi genuen potxoka.
Egon esan potxoka.
Ba.
Eta, bueno, disko hori potxokaena grabatu zan eta batera balerdirena. Emetik baten batek esan dio, egon zanean, kafean txokian, gure, zera, igo gaiue, Otis markakoa da, eta potxokak idatzi zauen bere errotula gaiu gaz, Redin, bai.
Otis Redin.
Eta bueno, balerdikoek bazuten disko honetan ez dago kantu hori, bazuten kantu bat non Otis Redin be, aipatzen zuten balerdikoek, eta Otis Redinekin batera, garai hartako hirurogeiko hamarkadako, osea, rock eta soul musikariak. Soul, Arima Soberan, agian izeneko kantu horretan agertzen zan Otis Redding, eta bueno, potxoka, balerdi orain daukagu, hau izin zan, euren lehenengoko diskoa, 8 kantuetakoa, eta bigarren aldean, izkututa zegoen hor azkenengo kantua, Lore Etxean izenekoa.
Thank you.
soñu dela, Bilbo iria.
Balerdi, balerdi, ibili zaigu, kantuan aurretik potxoka euskal musika auki dugu, baina, bueno, euskal musika hori horren alde batea utziko dugu, eta Small Faces dute horren, ez da?
Bai, bueno, ez Small Faces taldea, baina The World of the Small Faces, Small Faces, gero The Faces ziren bat hasieran, Steve Marriott zegoenean, eta McLachlan eta zea, Ronnie Lanekin batera, laukote hori gero aldatu egin zan, sartu ziren musikari barriak, Rod Stewart bai eta Faces bihurtu ziren, baina Small Faces hasieratik izan ziren labait mot taldea. Eta hemen dauz, bilduma honetan moio aldizkariak kaleratu zuen pasaren maiatzen. Bilduma honetan eurengan nola baite oihartzun edo eragin izan zituen kantu batzuk, baita eurek egindako kanturen bat be. Hau da Jimmy Reed, Jimmy Reed haundie, bluesmana, arrakasta haundie izan zuen, gero ba, jonkia egin zan eta zanbukatu ongi Jimmy Reed, baina garaibaten bluesmanik eta arrakastatxoena, agian, Baby What You Want Me To Do, hau da Jimmy Reeden kantua entzuko duguna.
Tell me what's on your mind. Yeah, tell me, baby. Tell me what's on your mind. Well, I sat down thinking about you, baby. Now, honey, I just can't keep on crying.
Bueno, ba, Small Faces taldeekin, blues honetan, blues klasiko honetan ibili gara, taren beraiekin jarraituko dugu beste kantu honetan.
Bai, Pedro, bai.
Segitan orkestuko dugu.
Hemen be, esan dugu moduan gero, igual, hirugarren baten txungo dugu euren, zera, eurek egindakoa. dastatzeko, baina Bobby Bland izango dugu orain kantaria. Bobby Bland lehen Junior Parker, non dago, amentsa dago, Little Junior Parker izan dugu, bera West Memphisekoa zan, eta gero Memphisera pasatu eta bertan grabatu egin zuen. Eta nola baite, kuadrilla horretan egon ziren beste musikari batzuk, Johnny Ace, gero Johnny Ace, Ilsan Errusiako ruleta batean, bai, Johnny Ace musikaria handia zan bebaik, piano jole eta kantaria, Johnny Ace, Junior Parker eta Bobby Bland, hirurak batera nolabait lagunak ziren eta elkarrekin ibi ziren batzutan. Bobby Bland jaio zan Tennesseen bebai, ez Memphisen, baina estatu horretan Tennesseen, eta gero Memphisera joan zan bebai. Eta Bobby Bland batzuen ustez, zate baterako Steve Marriott, zera Small Facesen kantariaren ustez Bobby Bland zan onena, ez da, zan kantarik eta onena. Kantaria hundia, Bobby Blandek egin zituen grabazioak 50ko hamarkadan eta gero jarraitu egin dau urte asko. Hauze da 61ekoa kantua, Don't Cry No More, ez egin neharrik, ez egin gehiago neharrik.
Don't cry no more, wipe away your tears. Don't cry no more, baby, wipe away your tears. And I know that your love is real. Don't cry, I'm begging you. Don't cry no more, baby, I'm begging you. Every tear you shed, tell me that your love is true.
Small Faces disko horrekin ari gara eta berarekin jarraituko dugu beste kantu batez gutxienez.
Bai, esan dugu ba, entzuteko ez Small Faces taldea, baina bai Steve Marriott eta The Moments. 64an gerotxoago sortuko zan talde horretan, The Small Faces taldean, Steve Marriott. Baina harinago egon zan bere izenpean, Steve Marriott eta The Moments taldean, eta eurekin grabatu egin zuen kantu hau, orain entzungo duguna, Money Money izenekoa.
I gotta get me some money, somewhere I gotta get me some real soon. I got a girl round the corner and she's so bad that I'm gonna promise her. Come on, chillin' now. Money, money, the word is running round my head. If I don't get my hands on some green stuff, then I'm sure I'd be better off dead. I
can I get some bread? You know it's really driving me mad. If I don't get my hands on some green stuff, she'll leave me and that'll be bad. Come on now, sing your song.
Money, money, the word is buzzing around my head.
If I don't get my hands on some green stuff, then I'm sure I'd be better off dead. On some green stuff, then I'm sure I'd be better off dead. Oh, I'm gonna beg some and borrow some and even steal some. That's what I'm gonna do. And if that don't do the trick, I'll turn a counterfeit to the bank man, this I'm telling you. Hey, money, money, the word is buzzing around my head. If I don't get my hands on some green stuff, I'm sure I'd be better. Oh, come on now, one more. Money, money, the word is coming around my head. If I don't get my hands on some green stuff, I'm sure I'd be better. Oh, come on.
Bueno, Howling Wolf entzengo du,
pasaren
astean aurkeztu gendun CD hau, grabazioa izin zen 1981ko hau, uste dut, Message to the Young, gaztei mezua izeneko diskoa, Howling Wolfek grabatu zuen estudioko eta azkenengoetarikoa, eta bertan zegoen If I Were a Bird izeneko kantua, txoria izango banintz. Ez da crack bat, ez da.
Trouble in the world, way down below me. Wished I could help, but Lord, I don't know. Stand and fight with our brother. When there should be love, try to help each other.
Bueno, ba, hortxe, onda gure otso ulukaria, etxe honetako protagonista izaten dena askotan, eta hauek ere bai, ez da, datozenak ere bai.
Bai, hauek izin ziren Howlin' Wolf bluesmana miresten zuten oso, gainera, Rolling Stones taldekideek miresten zuten Howlin' Wolf benetan. Lehengo gunean, Bill Wyman Rhythm Kings kontzertu horretan, kantu bat egon zan, Howlin' Wolfena. Bai, esan zauen Bill Wymaneko, Howlin' Wolfen kantu bat. Bai, ez dakit nori izin zan, Keith Richards edo Bill Wyman berak batik esan zauen, bere ustez Howlin' Wolfen musikak ardura handia, responsabilidad handia izan zauen, Rolling Stones taldea batzearen kontuan eta. Bueno, entzuko dugu Shape Your Hips, sabes da Chicago estilokoa, baizik eta New Orleansekoa, Slim Harpo, James Moore. Slim Harpo goitizena zauen musikaria handia egin zuen mugitu zaitez, aldaka izeneko kantua, Shape Your Hips. Thank you.
bilboiria@gmail.com.
Bueno, eta orain Kiko Veneno, Kiko Veneno kantautorea, dutago, etxate un kantesito da, ezta? Oita bost urte ateatako diskoa baita ere, joselan pasatzen diren urteak, oita bost urte.
Bai, eta oso...
Disko gogoan garren izan zen hori?
Oso, oso. Hmm? Hau izin zan Kiko Venenoren gaiurre nola bait, eh? Bai. Aurretik disko garrantzitsuak egin zituen Veneno izeneko bikoteaz, bikotean, zera, Amadorrekin. Disko aurreratu zienak nola baite, denborean flamenko barriaren derrorretatik. Gero Kiko Veneno geratu zuen beste diskoren bat, eta bueno, apur bat eldutasuna llegatu zitzaion disko honekin, eta gero bai Juan Perroren inspirazioa, laguntza zuzena zuen emon, baina Juan Perro Radio Futuraren auzeron, Santiago auzeron, Kuban egondakoa, egia esan, konpai segundo, Juan Perro gehariña o Raikuder eta bestelakoek, baino, berak aurkitu zuen, berak ezagutzen zuen Kubako musika, joaten zan Kubara, ezagutu zuen konpai segundo, erretiratuta zegoen musikatik, eta berak Juan Perrok, eroan zuen, Konpai Segundo, bere semea, eta beste pare bat musikari kubatarrak, Madrilera eroan, eta garatu egin zuten, kompakto bikoitza, berrogei kantu edo, eta hortik sortu zen, nola bai, Konpai Segundoren arrakasta. Gero, Raikuder eta beste, ikasi zirenean, Buenavista Social Clubekin, konturatu ziren, ba, Konpai Segundo, seguru ere, izarrik eta undiena zen, baina ezin grabatu, bueno, eurekaz bai grabatu, baina beha, kontratua bat zuen, Juan Perrok lortu zion kontratu bat wean, eta ba, hortik sortu zen. Bueno, Juan Perro egon zan Kiko Venenoren diskonen atzean, berak esan zion Kiko Venenori zelan, beste arritmo batzuk, flamenkoarekin be, oso errez nahazteko zirenak, Afrikako erritmoak, Kubako erritmoak, eta bueno, hori dana diskonetan izladatu zen. Eta, bueno, gero nik uste dut Kiko Veneroren kantuak, azken finean disko on bat egiteko, kantu onak dire beharrezkoak, ba, kanturik ez badago, ezin da gauza hondirik egin naiz eta ideiak onak izan. Eta hemen hitzak, Kiko Veneroren hitzak guri asko guztien zaizkigun, ez da, hitzak dire. Eta disko honetan nik uste dut honetarikoak egin zituen. Eta orain kaleratu dutena da, oso formato polit batean, liburu formatoan, agertzen da Londresen grabatu zan disko hori, Inglaterrako musikariekin batez ere, gero Lolo García eta beste kitarjoleak flamenko pare bat egon ziren, baina musikari gainontzeko guztiek Inglaterrakoak ziren, Londresen egon zan hilabete eta piku diskoa grabatzen, eta hor Kaier kuaderno batean egin zuen nola baite eguneroko kontakizuna, oso, oso barregarria dire gauza batzuk, jendia da bitu, hemen dago zera. Hau da, zen ditzen da?
Iratzea.
Kiu garden zen ataraz hauen zati bet. Eta bueno, ba, agertu da, liburu horretan, kontakizuna, gehi bi CD, jatorrizko LP osoa, hemen CD-an, gero, beste CD batean, hainbeste kantu proiektu honen lotutakoak, edo berzinoak, edo maketak, batez be, demoak dire, eta gero zuzenean egindako hiru kantu, Albert Pla, Calamaro eta Martirio Gaz hiru kantu, disko honetakoak beti. Eta gero DVD batean 75 minutukoa zera Benny Cassinen jaialdian grabatutako 5-6 kantu eta beste batzuk telebistarakoak. Bueno, nahiko edizio ederra, zabala eta
benetan.
Bueno, entzuko dugu kantu bat hemen zegoena. Kantu hori gainera aldatu zen guztiz, hemen agertzen da maketa lehenengoko demoan, lehenengoko maketan zelan grabatu egin zuen, eta hitzak aldatu ziren guztiz. Hau da Superheroes de Barrio izeneko kantua. akats txiki bat egin dut eta ba lehen komentatu dugun moduan hemen bi CD agertzen ziren bir argitalapen berri honetan eta ba alderatziz ipini dute zea kantua entzutekoa hauze da entzun dugunez dugun moduan maketa bat erreiri joerar kantuaren maketa orain bai prest dago Superheroes de Barrio baina grabatu zena jatorrizko diskorako.
Rita Hayworth, Bob Dylan, Ned Stefano, Fender y Espartaco, Burro Romero y el gordo y el flaco. Vuela, 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 tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario y en los sótanos.
Hauzoko superheroiak, karri dizkegokiko berenak, bere diskorretatek etxateun kantezito, duela hogeita bosturte atea zuen diskorretatik, nola baita, ba, lau aizetara, bere izena lau aizetara, zabaldu zuen diskoa izan zen hori. Bueno, pero bueno, azken minututara hurbiltzen ari gara, bai. Ba, ondo probetza hitzago minututxo hauek.
Bai, hauze da beste talde bat, gero urregonko programetan, bueno, ondino disko gehiago lortuko ditugu The Imagine Village taldearena, herri asmatua izeneko Inglaterrako taldea, hiru CD daukate guztiz, hau da, 2010ean kaleratu zutena, baina orain kaleratu egin dute beste bat. Empire and Love daukagun CD-a kaleratu zen moduan 2010ean eta hemen bueno, ba Martin Carthy eta bere alaba Elisa Carthy eta Chris Good eta musikari Inglaterrakoak eta musikari bebai inglesak, baina arbasoak Indiatik etorritakoak, Inglaterrara joandakoak, beraz egiten dutena nola baite euren sustraietatik hartutako musika tresnekin eta musika hori, eta bueno, ba, amen daukagu Inglaterrako herrikantu, herrikantutegitik atara dituzten balada batzuk oso zaharrak, oin eundaka urte egindakoak eta ba nolabait moldaketa berriekin, ezta? Entzungo dugu kantu bat. Kantu hori gero Paul Simon, programaren hasieran izan dugu Paul Simon, hemen dana bueltatzen da azkenean hasiera. Eta bueno, Paul Simonek grabatu egin zuen Scarborough Fair kantua, Garfunkelekin. Eta bueno, kantu hori kantu tradizionala da, baina Paul Simon eta Art Garfunkelek egin zuten moldaketa, nolabait lapurtu egin zioten Martin Carthy. Hemen Martin Carthy estudio honetan izan gendun, oain urte batzuk, Ruperrek ekarri zauenean kontzertu baterako kafean txokire. Eta berak kontatu zigun zelan, Dylanek lapurtu zion kantu baten moldaketa. Herri kantuak ziren, baina moldaketa esan herrikoa, moldaketa esan Martin Carthyrena. Eta gero Paul Simonek lapurtu zituen Scarborough Fair kantu hau. Scarborough Fair da herri balada. Parsley Sage, Rosemary and Thyme esaten dute bedarrak erabiltzen direzenak sukaldatzekoak estribillo bat. Scarborough da Inglaterra iparaldeko herri bat, nolabait azoka herrie. Eta fair hori, azoka horretaz dago kantua. Martin Carthy grabatu egin zuen, irurogeita batean edo irurogeita bian egin zuen kantu horren moldaketan nolabait eta grabapena, eta hortik lapurtu zion Paul Simonek kantua. Hauxe da, berriro Martin Carthyk lagun berriekaz grabatu duen versioa.
Might be the true love of mine. parsley, sage, rosemary, and thyme, and so it out with one peppercorn. Then she might be a true.
Bueno, eta horren, datorren astean egingo dugunaren aurrerapen bat egingo dugu, ezta, Pedro?
Bai, bai, JSP disketxean, Inglaterrako disketxe, ba, funtsesko esango nuke nik aurre egun horretan, berreskuratzeko aintzineko musika, hor batez ere, estatu batutako musika, herri musika zaharra, blues, jazz, country, eta bildumak egiten dira integralak, lau bost zedetako bilduman non zera kantari baten edo osoa edo garai baten grabazio guztiak batu egiten dire eta bueno, indauz eundaka kutsak hauetarikoa gainera bueno, ba, zera, egilaren eskubiderik ez dagoenez hilda dauzenez ba
erraz,
merke ataratzen dire, ezta, ba, zede baten presioan lau bost zede ataratzen dire. Eta egin dutena JSP-en disketzean da, batez be, estatu batuetako herri musika, baina orain ja urte batzuk zabaldu zuten beste bide batetik, nolabait Europako ekialdeko musikak, zera, berreskuratzeko, Inglaterran badute aditu batzuek gainera idazleak eta musika horretaz oso adituak direzenak eta ekialde esaten dugunean esan nahi dut esate baterako Bulgariako musika, Esloveniakoa, zer gehiago, Turkiakoa be bai, orain hori ja ba udaren ostean aurkeztuko dugu oso bilduma ederra lau CD-etakoa Turkiako musika pasaden mendearen lehengoko bi hamarkadetan galdutakoa eta batez ere Greziakoa, Renbetika musika hori oso goraipatua izin da Inglaterran aspaldidanik, eta zenbat, 2, 3, 4, 8 bilduma gutxienez kaleratu egin dire, dauko gondino bi pendientea aurkezteko gure programan, eta hauze da datorren astean aurkeztuko duguna. Hemen daukagun jotzailea, Apostolos Jatzikristos izenekoa, esaten duten moduan bilduma honetan Greziako abotz zera apartekoa, nola bait, unique Greek voice. Hemen agertzen dire grabazioak 2017an hasite, 1927an eta 1943 arte. Guztire lau CD eta 100 kantu inguru. Gizon hau, Apostolos Jatzikristos, izin zan, nola bait, renbetika jotzailearen artean, Greziako renbetikaren artean, zaharrenetarikoa. Bera, izin zan, presoa hartu zuten, Grezia eta Turkia arteko gerra horretan, hori gertatu zan, lehenengoko munduko lehenengo gerratearen ostean.
Hogeiko hamarkadan,
pasaden menderen hogeiko hamarkadan, egon zan, zera, gerra bat, bien artean, Grezia eta Turkiaren artean, eta, bueno, pakea ondino sinatu barik, elkar gorroto itxeleskoa dago.
Eta Zipre horren...
Zipre gertatzen denarekin, hori ondorio bat da, ezta. Bueno, eta gerra horretan, inoiz komentatu dugu programa honetan zer egin izan biztanleriaren trukaketa erraldoia, milioi bat inguru Turkiako jendea bizi izana Grezian, ies, bueno, ba, kanporatu zuten Greziatik Turkiarantz eta alderantziz gehiago, alderantziz ez dakit, 2 milioi izan ziren, bizi zirenak Anatoliako hegoaldean, nolabait ez Efeson, Esmirnan eta horrelako lekuetan, hor Turkiako jendea baino greziarrak ziren asko eta asko, eta eurek beko kanporatuak izan ziren, eta Apostolos Jatzikristos izan zan hauetariko bat. Ailegatu zan Pireo porture, Atenaseko portua Pireoa da, 1923an, baina horra ailegatu zan presoa egon ostean, gerra horretan preso hartu zuten Turkiakuek, egon zan kartzelan, eta gero askatu zutenean, nik uste dut izin zan gerra bukatu zanean edo, egin zuten presoen trukaketa, baita biztanleriaren trukaketa handia. Eta bera, bueno, Apostolos Jatzikristos izin zan harina, esan nahi du Turkian bizi zanean bera soldadorea zan, eta hogeita hamargarren hamarkadan, ja Grezian egondakoa, bihurtu zan full-time musician, beraz musikari denbora osoz, ezta. Hasi zan grabatzen 1927an, esan dugun moduan, eta oso arrakasta handia izan zuen Apostolos Jatzikristos. Bueno, entzungo du kantu bet bakarrik aste honetan, gero datorren astean gehiago izango ditugu, komentatuko dugu gora berak Apostolosenak eta musikari handia izanik be nolabait renbetikaren hainbeste kantu garrantzitsuak entzungo ditugu datorren astean. Hauze da kantu bat, bueno, hemen grezieraz edo denseroti sirebiz, bueno, grezieraz uka oskatzea ez deuko zerarik, baina, bueno, komentatuko duguna da kantua zertaz doan. Hemen agertzen dire ez kantu, osea, kantuaren hitz guztiek, baina bai gaia, baia, zertaz doan kantu. Kasu honetan da Pireo portuan dagoen neskatila eder bati buruzkoa, berak lapurtu egin zion kantariari edo kantuegileari, bihotza lapurtu egin zion, baina berak neskak dino ez dauela, zera, ez dala eskonduko beragaz, bakarrik ondo pasatzeko denboraren bat gure zauela, baina ez betikoa, eta gizona, hemen ba, dabil kejaka, zeran bi urte aginduekaz eta azkenean ezertarako, eta berak esaten dio mesedez, bueltatzea bere besoetara. Betiko historiak.
Chapina ma bromata mu pireti got ya.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Onaino bada aste honetakoa eta datorren astean izango dugunaren aurrerapena ere bai, Renbetika musika horretan barneratuko gara Pedro Lira Segartoren eskutik eta zautuko dugu, zertan zetzan eta zertan datzan, espaita desagartu hendik bizirik dago musika hori. Bueno, aukera polita, gaurkoan ere Pedro gozatu egin dugu, beti bezala, denetariko musika eduki dugu, kantu bat berzio, kantu bat baino gaiago berzio bitan, entzun dugu, hori beti polita da, ez da kontrasterako.
Bai.
Jakingarria eta, bueno, ba, hortxe, launok badakizue, zuzenean gaitu zuela, ostegunero, igande guardetan errepikapena egiten dugula, eta gero, bilbohiria.com delako horretan, ba, edozein ordutan, edozein tokitatik interneten bitartez. Ondo pasa astea, eta gogora, gogora ez da zue, ustailean sartu arren guk jarretu egingo dugula. Ondo izan. Stay gone.